Радио саат 7 болду, таңкы азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Кутмандуу таңыңыздар менен. Жетим тоону кытайлыктарга берип койгон жети өгүз губернаторунун Нарынга жетекчиликке келишин жергиликтүү эл начар кабыл алды.
Бул жаңы губернатор Чекиев жети өгүз районунда аким болуп турган учурда жетим тоо темиргенин алууга аракеттер болгон. Бул кишинин келиши менен түздөн түз ушул президенттин кызыкчылыгы бар экендигин көрдүм да.
Германияда мусулман аялды өлтүргөн орус немси өмүрүнүн аягына чейин түрмөдө отура турган болду. Алда ушулдонгон темалар бар. Ошондой эле парламент өлүм жазасын калыбына келтирүүгө жол бербей турган протоколду жактыруудан баш тартканын, Таласта жарыктын ашыкча өчүрүлүшүнүн кесепеттерин, Жалал-Абадтыктардын чочко тумоосу менен күрөштөгү чабалдыгын билебиз. Басма сөз тарых маданий жаңылыктарда болот. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен кабарлар. Ирандын президенти өлкөнүн ядролук менчигин коргоого сөз берди. Обама АКШ аскер башчылары менен алган стратегиясын талкуулады. Өзбекстанда театр директорунун өлүмү боюнча 3 киши камакка алынды. Чочко тумоосу Украинада президентти өкмөт башчысы менен кайраштырды. Орус чиркөөсү поп менен жолугушуу багытындагы жылышка ыраазычылык билдирди. Бул кабарлар кийинчерээк болмокчу, ал эми азыр эле Нора Бейшенбек кызы Бишкектен жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Алекбек Жекшенкуловдун иши боюнча соттук териштирүү болот. 5 ноябрда күбөлөр келбей калгандыктан 1-май райондук соту ишти кароону бүгүнкүгө жылдырган. Мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкуловко анын тапанчасы менен Таласта 4 ишкер атылып өлтүрүлгөн деген айып коюлууда. Ал азыр үй камагында. Парламент чет жерде жашаган кыргыздарга тарыхый мекенинин атолдугун берүүнү жеңилдетүү жолдорун талкуулайт. Жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунда аталган жагдай боюнча Конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин жетекчиси Зайнеден Курманов баяндама жасайт. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын билдиришинче, парламенттин бүгүнкү отурумунда ошондой эле административдик жаза кодексине жана мамлекеттик символдор тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселелери да талкууланмакчы. Бүгүн Борбор Азиядагы каржы каачылыгына каршы күрөш талкууланат. Улуттар уюмунан маалымдашкандай, иш чара бүгүн Бишкекте башталып, эртеңкиге чейин уланат. Талкуу буунун Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалык программасынын 4-үнчү сессиясынын алкагында уюштурулуп жатат. Анда каржы каачылыгынан аталган жумурияттагы мамлекеттерге тийгизген таасири тууралуу сөз болот. Кризистин кесепетин жоюу, биргелешип аракеттенүү жолдору да каралмакчы. Чет өлкөлүк жарандардын багып алуусуна муктаж балдардын маселесин тез арада чечүү зарыл. Бул тууралуу жогорку кеңеште социал демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязариева билдирди. Анын айтымында азыр 65 бала чет өлкөлүктөрдүн багып алуусун күтүп турат жана алардын жарымына четтен тезинен медициналык жардам керек. Бирок кыргыз өкмөтүнүн башка мамлекеттердин жарандарынан кыргызстандык балдарды багып алуусу тууралуу токтомунун айынан бул балдардын маселеси чечилбей жатат, дейт Ниязалиева. Мындай токтомго былтыр февраль айында мурунку өкмөт башчысы Игорь Чудинов кол койгон эле. Декабрдан баштап Бишкектеги маршруткалардын айдоочуларына иш маалында чылым чегүүгө тыюу салынат. Бишкек мэриясынын шаардык унаалар боюнча башкармалыгынан маалымдашкандай, мындай иш аракеттер коомдук жайларда тамеки чегүүгө тыюу салынгандыктан улам көрүлүп жатат. Ошондой эле кичи автобустардын ичинин тазалыгына да көбүрөөк талаптар коюла баштайт. Бишкекте элтелеген маршруткалардын саны 2000 чамалайт. Быйылдан тарта шаар бийлиги Кытайдан автобустарды алып келип, маршруткалардын санын азайтып жатат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар, сөз Прагада.
Алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарлар. Ирандын президенти өлкөнүн ядролук менчигин коргоого сөз берди. Махмуд Ахмадинежад өлкөнүн ядролук программасын токтотуунун зарылдыгы жок жана Тегеран азыр МАГАТЭ менен жогорку деңгээлде кызматташып жатат деди. Ошол эле убакта ал МАГАТЭнин арачылыгы менен түзүлгөн Ирандын уранын чет өлкөдө байытуу маселеси боюнча бир беткей жооп берген жок. Болгону бул өлкө үчүн маанилүү маселе экендигин белгиледи. Шаршембиде Орусия Иранды бул сунушка оң жооп берүүгө үндөгөн. Чочко тумоосу Украинада президентти өкмөт башчысы менен кайраштырды. Экөө тең 17-январдагы президенттик шайлоого талапкер болгон президент Виктор Ющенко менен премьер-министр Тимошенко бири бирин бул тумоонун жайылышы менен жакшылап күрөшпөйт деп күнөөлөштү. Тимошенко Ющенконун $125 миллион бөлүүнү караган мыйзамга кол койбой койгонун адамдын өмүрүнө коркунуч келтирди деп баалады. Ющенко буга мыйзамга кол койсом жаңы акча басып чыгарууга туура келет. Демек улуттук акчанын наркы түшөт деп жооп берди. Саламаттык министрлигине ылайык өлкөдө 17 киши чочко тумоосунан кайтыш болду. Өзбекстанда театр директорунун өлүмү боюнча 3 киши камакка алынды. Өзбек бийликтерине ылайык учуу 2007 жылы эксперименталдык атактуу Ильхом театрынын директорун өлтүргөн деп шектелүүдө. Өкмөттүн көзөмөлүндөгү адам укуктарын коргоо комитетинин өкүлү Марат Захидовдун айтымында кармалгандар Марк Вайлды Куранды тууроо деген оюнунда мусулмандардын ыйык китебин тескери талдагандыгы үчүн өлтүрүшкөнүн билдиришкен. Ташкенттеги театрдын негиздөөчүсү жана режиссеру Вайл Ташкентте мындан 2 жыл мурда театрдан кайтып келатканда киши колдуу болгон эле. Орус чиркөөсү поп менен жолугушуу багытындагы жылышка ыраазы. Орус православ чиркөөсүнүн тышкы байланыштар бөлүмүн жетектеген архиепископ Филарион католик жана православ чиркөөлөрүнүн башчылары тарыхый жолугушуу өткөргөнүн бышыктады. Ал кабарчыларга Ватикан менен орус чиркөөсүнүн ортосундагы мамиле кылымдардан бери начар болгонун, кийинки жылдары да орус чиркөөсү католиктерди постсоветтик Россияда динзарларды өз тарабына тартууга аракет кылат деп күнөөлөгөнүн эскерип өттү. Бул азаттыктан соңку жаңылыктар болду. Эми аба ырайы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 12 ноябрда Алатоо жергесинде жамгыр жаабайт. Күндүзү Талас Чүй региондорунда кар жаайт, түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Талас үрөнүндө -3 + 2 дараже, Баткен чөлкөмүндө +1 + 6, Ош Жалал Абад облустарында +3 + 8, Ысык Көл ойдумунда -2 + 3, Чүй Нарын двандарында 0 + 5 дараже. Борборубуз Бишкекте жаан чачын болбойт, түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы +2 + 4 дараже. Алия Кадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Эми күндүн башкы темаларына өтсөк. Нарын областында жаңы губернатор болуп, буга чейин Жетөгүз районун башкарып келген Тынчтыкбек Чекиев дайындалды. Бир кезде мурдагы губернатор Өмүрбек Субаналиев нарындагы ири темир кени темир жетим тоодогу Кытай фирмаларынын өзүн билемдигин сындап, алардын ишин токтоткондо, дал ушул Тынчтыкбек Чекиев жетектеген Жетөгүз райондук бийлиги кытайлыктарга кайра уруксат берип койгон. Субаналиевдин ордуна Чекиевдин келишин нарын эли жетим тоодогу темир кени менен байланыштырып жатышат деп билдирет нарындагы кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин.
Өмүрбек Субаналиев Нарын облусунда губернатор болуп 2 жылга жетпеген убакыт иштеди. Ал Нарын облусунда иштеп турган маалда бир катар окуялар болуп өттү. Алардын маанилүүсү бул жетим кырка тоосундагы темир кендин чалгындалышы. Өмүрбек Субаналиев келгенде токтотулган болчу. Бирок кайрадан темир кенге кытайлыктар келет экен деген ууду кеп жергиликтүү калкты бушайман кылган эле.
Муну жакшынакай сый менен элдин убалына калбай токтотуп койбосо бул иш чоң чырга айланып кетиши мүмкүн
деп билдирген Нарын райондагы депутаттардын Дөбөл айылдык кеңешинин төрагасы Улан Богочиев июль айында. Бирок ошол эле маалда мурунку геология жана минералдык агенттиктин стат катчысы Дүйшөн Кыргызбаев жетим тоосундагы темир кенине кызыккандар көп экендигин, ага сынактар болоорлугун шаардана кылган болчу.
Мындай маңызды даңы деген участок болуп эсептелет. Ошол даңы деген участокту биз өкмөттүн деңгээлинде тендер кылалы, конкурс жарыялалы деп атабыз. Эми буга кызыктар болгон компаниялар өтө көп.
Мындай маалыматтуу болсо Өмүрбек Субаналиев дароо четке каккан.
Жетим тоо боюнча биз буйрук чыгарганбыз, премьер министрге да айтылганбыз, азыр ал каралбайт.
Бирок август айында темир кенди иштетүүгө Жетегис району макулдук берип, натыйжада 60 кытай жараны кенге жол сала баштагандыгы белгилүү болгон. Бул абалды Жетегис районунун акиминин биринчи орун басары Акылбек Жаныбеков август айында мындайча чечмелеген.
Геология минеральным ресурсам деген лицензияны берет. Ошолор бериптир, не только там биз эмес, ар жагы менен тоо, жетим тоо эмес, курмөнтү деп турат. Нарын районуна караштуу жер, бирок долгосрочное использование Жетогузского района. Союздун убагынан берилген да.
Мындай кадрлык саясатты жергиликтүү бир катар тургундар президенттин өз кызыкчылыгын ишке ашыруу катары баалашууда.
Менин атым Чолпон. Нарын облусуна жаңы губернатордун келиши, башкача айтканда Тынчтыкбек Чекиевдин келиши, бул Курманбек Бакиевдин түздөн түз жаңы реформасына байланыштуу деп эсептейм. Себеби бул жаңы губернатор Чекиев Жетегүз районунда аким болуп турган учурда жетим тоо темир кенин алууга аракеттер болгон. Аны болсо биздин мурдагы губернатор Өмүрбек Субаналиев токтоткон эле да. Бул мен мында бул кишинин келиши менен түздөн түз ошол президенттин кызыкчылыгы бар экендигин көрдүм да.
Ак жол партиясынын Нарын облусу боюнча координатору Эмил Чымылдаков бул кадрдык саясатты туура кадам катары баалайт.
көбүрөөк сакчы жеке арыз жаткандан кийин бул губернатордун орду бош калды да. Анан бош калган орунга татыктууларын алып келди деп ойлойт.
Ал эми Акшумкар партиясынын Нарын облусунун координатору Урмат Акунов мындай жүйөгө кошулбайт.
Губернатор азыр жер тапшырышына, жер маселесине катуу басым коюп аткан. Субаналиевдин бирден бир Нарынга кылган жакшылыгы ушул жерге болгон бүйүк ишканы бизге абдан чоң приз болду. Жетегүз акими келиши менен бизге 7000 тонна бүтүрүп беришин же 7000 тонна дагы күчтөшүн гана берилген максатта болуп калат деги.
Дейт Урмат Акунов, Күмөндөр Усуптегин, Азаттык, Нарын.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Кезек Азаттыкты маегинде, аны Бишкектен Эленора Бейшенбек кызы алып барат.
Рахмат, биз жогоруда макалада сөз болгон кадрдык саясат темасында ошол маекте улантабыз. Биз менен түзөөдө Атыр Абдрахматова, жер саясат талдоочу маектешмекчи. Атыр, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мынакей ошол азыр өлкөдө башкаруу системасын реформалоого байланыштуу бир катар иштер жүрүп атпайбы? Анан президенттин уулу Максим Бакиевдин ушундай өлкөнүн чоң мамлекеттик кызматка дайындалышы менен буга чейин айтылып жүргөн үй бүлөлүк башкаруу тууралуу мындай дооматтарды тастыктап калган жокпу?
Албетте, бир жетинен бул деген 24 март 2005 жыл болгон окуяларга байланыштуу эң биринчи лозунгдардын бири ушул үй бүлөлүк башкаруудан кутулабыз деген лозунг болгон. Ал лозунг азыр болсо эми сакталбагандыгы көрүнүп турат бир жагынан. Бир жагынан болсо Максим Бакиев жаш, чындап эле экономист катары өзүн мындай элге тааныткысы келген адамдардын бири. Андан кийин өзүнүн командасына азаматтык камакка ошогон жакшы специалисттерди, жаш балдарды алып келатканы сүйүндүрөт да бир жагынан. Ошондуктан менин оюмча бул карама-каршылыкты өзүнүн жакшы иши менен, же болбосо өзүнүн мындай элге чындап эле бир пайдасы келип турган иш менен балким кандай куткарып кетет да өзүнүн мындай турамес болгон кадамынчы.
Анан ушул кадам менен, президент ушундай кадам менен башка мамлекеттик атка минерлер дагы жакын туугандарын ачыктан ачык эле кызматка тартуу күчөйт деп ойлобойсузбу?
Күчөшү мүмкүн болчу, бирок бул окуялардын баары башка өлкөлөрдө, бул Европалык өлкөлөрдө болгон окуяларда чындап эле эл өзүнүн нааразычылыгын билдирген болчу. Бирок биздин кыргыздарды мындай бир жагынан абдан кандай десем көтөрүмдүү адамдарды айтышат да деп айтып келишет да бир жагынан. Бир жагынан болсо биз азиаттык коом болгондуктан биздики баарына эле чындап эле мындай унчукпай макул болсун көрөбүз деп койгон мамиле бар да. Ошон үчүн Кыргызстанда менин оюмча азырынча болбогачы мындай нааразычылыктын күчөшү болбогачы мүмкүн да. А эгерде чындап эле иши Максим Акиевдин иши мындай элге жакпаган иштерден анан элдин кызыкчылыктарын колдогон иши болсо анда балким нааразычылык көтөрүлүп мындай элдердин эмеси да чыгышы мүмкүн да.
Жана сиз сөзүңүздө Европа мамлекеттерди айтып кеттиңиз. Францияда жакында эле Николя Саркозинин баласы ушул Парижде маанилүү кызматка келүү тууралуу ниетин билдиргенде ушул француз коомчулугу абдан катуу каршылыгын билдирген да. Анан Кыргызстанда деле ушул март инкылабынын алдында президенттин баласы уул кызы менен депутатка келерде да ушундай протесттер болбоду беле, каршылыктар? Анан азыр эмне себептен ушул кандай ойлойсуз, кыргыз коомчулугу өзүнүн позициясын айта алдыбы ушул суроолор боюнча?
Аскар Акаевдин балдары тууралуу кыргыздар Кыргызстандын коомчулугу айтып кеткен, бирок ага балдарынын депутат болуп келишинин алдында андан да көп себептер болгон да. И балдардын келиши коомчулукта эң акыркы мындай кандай десем капиллардын бири болгон да. Ошон үчүн коомчулукка каршы чыгып өзүнүн нааразычылыгын билдирген. Европада болсо чындап эле эл башка, аларда мындай нерселер өтпөйт да, жөн эле өткөтпөйт. Биздики менен өзү айтып кеткендей эле кыргыздар мындай чыдамкай адам келгендиктен көрөбүз, унчукпай эле койбу, көрөлү кандай кылып иштейер экен деп өзүнүн мамилесин билдирип коюшат да. Менин оюмча азыр деле бул бүт саясий форма деле Максим Бакиевдин даярда ушул кыргыздардын өзүнүн ушул позициясын кара көрсөтүп атат да. Иштешсин, көрөлү, андан кийин кандай болсо ошондон кийин өзүбүз баасы беребиз деген позиция болуп калды да.
Рахмат чоң Атыр. Мен оормандарыбызга айтып кетейин, биз менен түз байланышта Атыр Абдрахматова жаш саясат талдоочу болду. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам.
Рахмат. Азаттыктан маекти жүргүзгөн Эленора Бейшенбек кызы. Саат 7:15 өттү. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек жаңылыктарда. Бүгүн Бишкекте Алекбек Жексенкуловтун иши боюнча соттук териштирүү болот. Парламент чет жерлерде жашаган кыргыздарга тарыхый мекенинин атуулдугун берүүнү жеңилдетүүнүн жолдорун талкуулайт. Бишкекте Борбор Азиядагы каржы каачылыгына каршы күрөш талкууланганы жатат. Социал-демократтар чет өлкөлүк жарандардын багып алуусуна муктаж балдардын маселесин тез арада чечүүгө чакырды. Декабрдан баштап Бишкектеги маршруткалардын айдоочуларына иш маалында чылым чегүүгө тыюу салынат. Дүйнөлүк кабарлардан Ирандын президенти өлкөнүн ядролук менчигин коргоого сөз берди. Өзбекстанда театр директорунун өлүмү боюнча 3 киши камакка алынды. Чочко тумоосу Украинада президентти өкмөт башчысы менен кайраштырды. Орус чиркөөсү католик чиркөөсүнүн жетекчиси менен жолугушуу багытындагы жылышка ыраазычылык билдирүүдө. Эми айрым эл аралык темаларга кененирээк кайрылсак. Шаршемби күнү Дрездендин соту немис жараны Алекс Винсти өмүр бою түрмөдө отурууга өкүм кылды. Теги орусиялык Алекс Винс египеттик боюнда бар мусулман аялды бычактап салганы үчүн сот аны жогорку жазага буйруду. 31 жаштагы Марва Ширбинин өлүмү Египетте жана башка мусулман өлкөлөрүндө катуу нааразылык жараткан. Темага Мирбек Азам уулу кайрылат.
Соттун төрагасы өкүмдү окуп жатып 28 жаштагы Алекс Винс чет элдиктерди жек көрүү сезими курч болгондуктан Марва Ширбин айымды өлтүргөнүнө көңүл бурду. Алекс Винсте мурда шизофрения менен ооруган деген доктурлардын каты бар экенине карабай, сот өкүмдүн жеңилдетилбесин эскертти. Өмүр бою эркинен ажыратуу Германиядагы эң катаал жаза. Теги россиялык Алекс Винс жана египеттик Марва Ширбини оболу жыл башында балдар ойноочу аянтта жолугуп калышат. Фармацевт келин баласын ойнотмок болуп, Алекстен опоң чычаңды бошотууну сураганда, килейген жигит хиджаб жоолукчан келинди исламчы, террорчу жана шуркуя деп тилдейт. Ширбин айым сотко кайрылганда, сот Винсти 750 евро айыпка чыгат. Прокурор белгилегендей, өч алууну ойлогон Алекс 31 июлдагы кайроо угуу учурунда Марвага 16 жолу пычак уруп, 3 айлык боюнда бар келин эсине келбей көз жумат. Аялын коргойм деген Элви Аказига да 2 жолу пычак урулат. Күзөтчү болсо Аказ аялын урганы жатыптыр деп, аны бутун атып каттуу майып кылат. Германияга тайын стипендия менен илимий изилдөөлөр жүргүзгөнү келип, аялынан ажыраган илимпоз генетик Оказа басып кетеби азырынча белгисиз. Прокурор Франк Хейнрих 9 ноябрдагы жыйынтыктоочу сөзүндө Алекс Винстен айырмаланып, Марва Шербини де иммигранттарга Германия муктаж экенин баса айтты. Бизге айыпталуучу сыяктуу немис жараны болгону үчүн эле өздөрүн башкалардан өзгөчө көргөн адамдардын эч кереги жок, деди прокурор. Винс соттогу сөзүндө чындап эле чет элдиктерди жек көрөрүн, бирок анысы египеттик аялга кол салууга негиз болбогонун билдирди. Бирок прокурор өкүнүч менен айткандай, кылмышкер не соттон, не маркумдун үй бүлөсүнөн кечирим сурабады. Бул окуяны Египет жана башка мусулман өлкөлөрү германиялыктардын ошондой эле европалыктардын исламга болгон жаман мамилесинен үлгүсү дешип жазбай байкап турушту. Июлда кандуу окуя болоор замат Египеттеги, Түркиядагы, Ирандагы Германия элчилиги алдында нааразылык акциялары өткөн. Ирандын ультраконсервативдүү Кыяхан гезити мусулмандарды Алекс Винсти өлтүрүүгө үндөгөн. Кандуу окуядан бир жумадан кийин Германия канцлери Ангела Меркель Египеттин президенти Хосни Мубаракка көңүл айтып, бирок кырсыкка байланыштуу өз пикирин коомчулукка ачык билдирген эмес.
Амирбек Азам уулу болду. Студияда Жаңыл Жусуп жан сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Ушул жумада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандагы президенттик шайлоонун жыйынтыктарын сындаган баяндамасын жарыялады. Бул документте шайлоо учурунда орой мыйзам бузуулар орун алганы белгиленип, кыргыз бийлигине атайын сунуш кеңештери айтылат. ЭКК'нун бул баянды даярдаган демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун басма сөз өкүлү Эйнс Эхенбахер азаттыктын суроолоруна жооп берип, Шайлоодон кийинки ар бир отчет кылдат иликтенип, шайлоонун жетишкендиктери менен кетирилген кемчиликтерди камтый тургандыгын белгиледи. Маекти обого Гүлайым Ашыкеева даярдады.
Мырза Эхенбахер, жаңыдан жарык көргөн сиздердин баяндамадагы курч сын пикирлер кыргыз эки куу мамилесине залагасын тийгизбейби?
The report of course covers the entire election process.
Баяндама шайлоо процессин башынан аягына чейин камтыйт. Бизди мындай баяндамалар шайлоонун алгылыктуу жактары менен катар эле жетишпеген жактарын да көрсөтөт. Шайлоонун позитивдүү жагы катары талапкерлердин тандалып чыгышы, алардын бардыгы тең үгүт-өнөктүгүн салыштырмалуу эркин жана бирдей атмосферада өткөрө алгандыгын биз баса белгиледик. Бирок биздин шайлоо менен жарыяланган баяндама көрсөткөндөй, андан кийин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жооптуу адистеринин жолугушууларында бир катар тынчсыздануулар, макул эместиктер келип чыкты. Алардын басымдуулугу добуштарды саноодо шайлоо күнкү аткарылчу иштерге, шайлоо чөйрөсүнө, айрыкча партиялар менен мамлекеттин бөлүнүшү тууралуу. Учурда шайлоонун жыйынтыктоочу баяндамасы расмий бийликке, шайлоо жараянына катышкан бардык тараптарга жиберилди. Ошондой эле баяндама менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдө таанышып чыгат. Дагы бир баса белгилеп айта кетчү нерсе, шайлоо жараянына тиешеси бар бардык тараптар баяндамада берилген сунуштарды карап чыгып, аны кантип аткаруунун жол жобосун иштеп чыгуусу керек.
Кыргыз тарапта болсо аталган баяндамадагы сунуштар өтө жалпыланган. Бүгүнкү чындыктан абдан алыс, аны азырынча ишке ашыруу мүмкүн эмес деген пикирдегилер да бар. Буга кандайча жооп бересиз?
Well, the recommendations are made on the basis of the commitments.
Сунуштар Кыргызстан ЭКК-га мүчө өлкө катары кабыл алган милдеттемелерге негизделип берилген. Ал милдеттемелер бул уюмдун бардык мүчөлөрү, анын ичинде Кыргызстан үчүн бирдей аткарылууга тийиш. Бул базалык негиздер. Эгер баяндаманы карасаңар, ар бир маселе ийне жибине чейин иликтенип, анан ага жараша сунуштарды табасыңар. Мыйзамдуулуктун сакталышы, шайлоону уюштуруучулардын ишмердүүлүгү, саясий абал, маалымат каражаттарынын чагылдырылышы, арыздануу, даттануу жана өзгөчө шайлоо күнкү иш-чаралар кылдат иликтенген соң гана 30га чукул так даана сунуштар берилди. Биз Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, анын демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу берилген сунуштарды так ишке ашырууда кыргыз бийлигине көмөктөшүүгө даярбыз.
In concretely implementing these recommendations.
Сиздер берген сунуштарды кыргыз тарап сөзсүз ишке ашырууга милдеттүүбү?
Yes, I mean the way it works is that we have now submitted this report to the.
Албетте, биз учурда бул баяндаманы Кыргызстандын расмий бийлигине жибердик. Баяндама камтыган сунуштарды кандайча ишке ашыруу керек, келечекке кандай иш пландарды аткаруу боюнча жолугушуу, семинар өткөрүү тууралуу сөз болуп жатат. ЭКК менен Кыргызстандын расмий тараптары башка бул ишке тиешеси бар тараптар менен сунуштарды кандайча ишке ашырса болору тууралуу да талкуулар болот. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму өз тарабынан кандайча көмөк көрсөтө аларын дагы жалпы талкууга коет. Биз кыргыз бийлиги менен биргелешип, шайлоо системасын өнүктүрүү, өксүктөрдү жоюун үстүндө иштешүүгө даярбыз.
Эхенбахер мырза, президенттик шайлоого байкоо жүргүзүүгө келген ЭКК-нун атайын миссиясынын жетиштүү адистик даярдыгы жок деп сындаган фактылар да болду. Маселен, борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Лисовский мырза ЭКК миссия жетекчиси Радмила Шекеринсканы миссия мүчөлөрүн компетенттүү эмес деп айтып чыкпадыбы? Муну кандайча чечмелейсиз?
Well, I think we had as we always have
Адатта биздин байкоочу топтор абдан тажрыйбалуу, билимдүү адистерден турат. ЭКК-нун шайлоолорго байкоо салган миссиясы түрдүү улуттардан, аймактардан келген эл аралык эксперттер, бир улуттун же бир өлкөнүн адистери үстөмдүк кылбаш үчүн ушундай көп түрдүүлүк каралса, ошол эле учурда миссия мүчөлөрү байкоочу катары бараткан өлкө тууралуу жетиштүү тажрыйбасы бар жана шайлоо жараяны ага байкоочу болуу милдетин мыкты өздөштүргөндөр. Кыргызстандагы шайлоого барган топ дагы ошондой мыкты адистерден куралган. Силердин өлкө боюнча тажрыйбасы бар адамдар болчу. Биздин жер жерлердеги жүздөгөн байкоочулар региондун бардык жагынан келгендер болду. Айтайын дегеним, жаңыдан жарык көргөн баяндама объективдүү, таразаланган иштин жыйынтыгы. Менин көз карашымда баяндамадагы сунуштар өтө жүйөлүү жана Кыргызстандын шайлоо системасын алдыга өнүктүрүүгө чоң өбөлгө берет.
Kyrgyzstan can move ahead in improving its electoral framework.
ЭКК уюмунун өкүлү Йенс Эхенбахердин пикири менен Гүлайым Ашыкеева тааныштырды.
Thank you. Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 16 ноябрда Азаттык плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз ата журтубуздагы билим берүүнүн сапатына арналат.
Батыш адистери эгерде мекенибизде учурдагы билим берүү системасы жаңыланбаса, анда 2050 жылы Кыргызстан өлкө катары сызга отурушу мүмкүн деп эскертүүдө.
Аларда кыргыз өкмөтү жогорку окуу жайларды заманга шайкеш реформалоо долбоорун даярдап жатканын маалымдалды.
Деги Алатоодагы билим берүү тармагын кантип жакшыртуу керек?
Бул сыяктуу суроолорго Азаттык плюстогу чет өлкөлөрдө таалим алып келген жаштар, мугалимдер жана адистер менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолбошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналы каналдары аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кезек басма сөзгө баяндамага келди. Бишкектен түз байланышта Шайлообек Дүйшеев.
Рахмат. Жаңырык апта кезекте жогорку кеңештин депутаты Галина Куликованын маегин басты. Маек Ташбоо Жумагуловдун кызматтан алынганы туура болду деп аталат. Үй бүлөсү, жеке турмушу жөнүндө кең кесири айтып, ыймандай сырын төккөн депутат кыргыз тилин Юрий Бабкоптой билбесе дагы анча-мынча сүйлөй аларын билдирген. Депутат тил жактайына токтолуп, кыргызча усулдук көрсөтмөлөр, китептер жетишсиздигин, кыргыз тилин финансылоо ойдогудай эместигин, аткаминерлердин каалоосунун жана аракетинин жоктугуна мамлекеттик тил аксап жатканын сөз кылган. Андан ары Галина Куликова Ташбоо Жумагуловдун кызматтан алынганы туура болгонун, анткени ал тилге бөлүнгөн каражатты тилди өнүктүрүүгө жумшай албаганын, шаар мэри Нариман Түлөевдей болуп көп сүйлөбөй көп иштесе болмогун, эми чындап күйүп иштей турган кишини койсо иш алдыга жылаар эле деген ойлорун айтты. Мектеп маселеси тууралуу сөзүндө депутат мектеп директорлеринин ата энелерден чогулткан акчаны бизнеске айландырып алган ишмердүүлүгү боюнча жогорку кеңеш тарабынан текшерүү пландалып атканын, президенттин алдындагы коомдук палатада ушул боюнча комиссия түзмөкчү болгонун билдирди. Мамлекет башчысы дээрлик бийликти өзүнө алды. Мурда жогорку кеңеш бийликтин тең салмагы эле, азыр 70% жараксыз депутаттардан турган лакей кызматындагы депутат адамдар бийликтин экинчи канатын түзүп турат деп баштаган макаласынын атын Аалам гезитинин кабарчысы Жолдошбек Зарлыкбеков Ишимкановдун феномени деп атап, бул жигит канчалык авантюрист, көкбет болбосун КТРды толук жаңылаганын белгилеп, эми анын ордуна келген кыз жүк тартып кетелери чоң суроо экенине, УТРК ансыз да шаан шөкөт ордосуна айланып, кыргызчага караганда орусча берүүлөрү озунуп чыкканына токтолгон. Журналист макаласынын аягында Кыргызстандын телеканалдарына баам таштап, 5-чи каналдын 70%, Промида каналынын 90% орусча берүүлөрдөн турарын, жалгыз ЛТРде кыргызча аракет күчүн, бирок түштүктөгү Керемет баш болгон менчиктеги каналдардын тили өзбекче экенин, буга кошумча кыргыз тилдүү гезиттердин нускасы да азайганын, эл гезит окубай, гезит сатып албай калганын кеп кылган. Баяндамачы Бактияр Шаматовдун макаласы «Дос бол, сен акемсиң, бирок мага чындык кымбат» деп аталат. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Турдак Унусбалиевдин 90 жылдыгына Чоң Арыктагы мамлекеттик резиденцияда президент тарабынан сый тамак берилип, тойду «Дос бол» Нуруулу башкарганын, башкарганы башаламан болуп, эл жерге түкүрүп кайтканын, төрдүн башында 96 жаштагы академик Курмангали Каракеев, 89 жаштагы Гүлүпа Кондучалова, айтылуу Баатыр Аксакал Корчубек Акназаров отурса, алгачкы сөздү алардын кызындай болгон Чолпон Байекова бергени кыргыздын эзелтен келаткан салтын, маркын билбегенин көрсөтсө, сөз алган Чолпон Байековасы кокуй, менден аксакал адамдар отурса менин сүйлөгөнүм чеклик болор дегенге жарабай, өзүнүн шефи Айтбай Тагаевдин келе албай калганын актап жактап, узакка сосо кеп салганын, андан кийин апасы Жумагулов чыгып сөзүнүн 5 мүнөтүн Усубалиевке арнаса, 25 мүнөтүн Курманбек Бакиевке багыштаганын, аксакалдын тоюна арналган концертте андан кем калбаганын асилдеткөнүн, адатта мындай тойдо актаңдай төкмөлөр ачып келсе, бул ирет тойду эстрада ырчысы улуту Уйгур Султан Каримов ачып ырдаганын, андан кийинки ырчыларды азыркы жаштар эле билбесе, тойдо отургандардын бири да билбеген ырчылар ырдап чыгышканын, айтор ушул тапта жооптуу бир кызматты күтүп аткан Досмол Нуруулу менен маданият тармагын башкарган Султан Раип мырзалар өтө жоопкерчилик менен мамиле кылганын кенен чоңон баяндап берди. Жаңыл ушуну менен кесип баяныбыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Шайлообек Дүйшеев менен дагы бир сааттан кийин дал ушул убакта кездешебиз. Алдыдагы 30 мүнөттө оппозиция өкүлдөрүнө каршы соттор боюнча алардын коргоочусу Азимбек Бекназаров менен маек болот. Андан тышкары, парламент өлүм жазасын калыбына келтирүүгө жол бербей турган протоколду жактыруудан баш тартканын, Таласта жарыктын ашыкча өчүрүлүшүнүн кесепеттерин, Жалал-Абадтыктардын чочко тумоосу менен күрөштөгү чабалдыгын билебиз. Тарых маданий жаңылыктарда болот. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып баруудамын. Эми кезек соңку жаңылыктарда микрофондо Эленора Бейшенбек кызы.
Бүгүн Алекбек Жейшенколовдун иши боюнча соттук териштирүү болот. 5-ноябрда күбөлөр келбей калгандыктан 1-май райондук соту ишти кароону бүгүнкүгө жылдырган. Мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жейшенколовго анын тапанчасы менен Таласта 4 кишкер атылып өлтүрүлгөн деген айып коюлууда. Азыр ал үй камагында. Парламент чет жерде жашаган кыргыздарга тарыхый мекенинин атоолдугун берүүнү жеңилдетүү жолдорун талкуулайт. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын билдиришинче, бул жагдай боюнча парламенттин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин жетекчиси Зайнеден Курманов баяндама жасайт. Бүгүн Борбор Азиядагы каржы каачылыгына каршы күрөш талкууланат. Улуттар уюмунан маалымдашкандай, иш чара бүгүн Бишкекте башталып, эртеңкиге чейин уланат. Талкуу Улуттар уюмунан Борбор Азия өлкөлөрүндөгү экономикалык программасынын 4-түнчү сессиясынын алкагында уюштурулуп жатат. Декабрь айынан баштап Бишкектеги маршруткалардын айдоочуларына иш маалында чылым чегүүгө тыюу салынат. Бишкек мэриясынын шаардык унаалар боюнча башкармалыгынан маалымдашкандай, мындай иш аракеттер коомдук жайларда тамеки чегүүгө тыюу салынгандыктан улам көрүлүп жатат. Эл аралык кабарлардан. Ирандын президенти өлкөнүн ядролук менчигин коргоого сөз берди. Махмуд Ахмадинежад өлкөнүн ядролук программасын токтотуунун заралдыгы жок жана Тегеран азыр МАГАТЭ менен жогорку деңгээлде кызматташып жатат деди. Ошол эле убакта ал МАГАТЭнин аарачылыгы менен түзүлгөн Ирандын уранын чет өлкөдө байытуу маселеси боюнча бир бетке жооп берген жок болгону бул өлкө үчүн маанилүү маселе экенин белгиледи. Шаршембиде Орусия Иранды бул сунушка оң жооп берүүгө үндөгөн болчу. Обама АКШ аскер башчылары менен Ооган стратегиясын талкуулады. Ак Үйдөн билдиришкендей, Обама Ооганстанда талиптер менен согушка 40 000 кошумча аскер жиберүү маселесин чечүүнүн алдында турат. Анын аралыгында сурамжылоолор көрсөткөндөй, Ооганстанда согуш жакшы жүрбөй жатат деп эсептеп, Обаманын согушту башкаруусун сындаган америкалыктардын катары өсүп жатат. Өзбекстанда театр директорунун өлүмү боюнча 3 киши камакка алынды. Өзбек бийликтерине ылайык, алар 2007 жылы эксперименталдык атактуу Ильхом театрынын директорун өлтүргөн деп шектелүүдө. Өкмөттүн көзөмөлүндөгү адам укуктарын коргоо комитетинин өкүлү Марат Захитовдун айтымында, кармалгандар малк байылды, Куранды туура деген оюнунда мусулмандардын ыйык китебин тескери талдагандыгы үчүн өлтүрүлүшкөнүн билдиришкен. Бул соңку жаңылыктар, сөз Прагада.
Жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын кыскача мазмуну менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми аба ырайы.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 12-ноябрда Алатоо жергесинде жамгыр жаабайт. Күндүзү Талас чүй региондорунда кар жаайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Талас үрөнүндө -3 + 2 дараже, Баткен чөлкөмүндө +1 + 6, Ош Жалабат облустарында +3 + 8, Ысык Көл ойдуңунда -2 + 3, Чүй Нарын дубандарында 0 + 5 дараже. Борборубуз Бишкекте жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы +2 + 4 дараже. Алия Кадырова, Бишкек.
Студияда бул мен Жаңыл Жусуп жан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми күндөлүк темаларды улансак, ушул тапта Кыргызстанда оппозиция өкүлдөрүнө каршы козголгон кылмыш иштери 3 сотто каралууда. Анын ичинде мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго айыптар көчүрмө документтерге негизделип коюлганы соттук териштирүүдө ачыкка чыкты. Бишкектеги гарнизондук аскер, Петровкадагы, Балыкчыдагы сотторго адвокат катары катышып жаткан парламенттин мурдагы депутаты Азимбек Бекназаров бул маселелерди Бекташ Шамшиев менен талкуулады.
Балыкчыдагы 26-36 аскердик бөлүктүн курал жарактары боюнча командир орун басары Нурдын Каимов 2004 жылы ишке жаңы киришип жаткан кезде аскердик техникалардын көбүнүн запастык бөлүктөрү жок, көпчүлүгү ачык асман алдында жараксызга чыгып калганын маалымдады. Аскердик техниканы күчүрмөн даярдыкка келтириш үчүн жетиштүү каражат бөлүнбөгөндүктөн алардын айрымдарын жараксызга чыгарып, керектүү запастык бөлүктөрүн пайдаланып, ошону менен кыйла техника катарга коюлуп калганын кабарлады. Каимов министр Исмаил Исаковго бул иштер кабарланбай келгенин деле жашырган жок.
Получается, министр обороны мы
били. Ошентип коргоо министрине туура эмес маалымат берип, жагдайды жашырып койгонбуз.
Ооганстандагы уруштан соң балыкчыга жеткирилип, кыйла жылдары ачык асман алдында калган аскердик техникаларды катарга тургузуу үчүн кандай айламалдар жасалганына Каимов кенен кесир токтолду. Бүгүнкү соттук териштирүүдө майрамдык күндөргө арналган сый тамак министрликке бөлүнгөн 5 квартиранын чоо жайы да териштирилди. Исмаил Исаков бюджеттик акчалардын кантип сарпталышын аскердик прокуратура бир жактуу иликтегенин ырастап, кандай да болсо айыпка жыгуунун аракети өз баасын алышы керек экендигине басым жасады.
Анда протоколго түшүп болсун, жолдош полковник, билбейм, эгер ушинтип текшерсеңер, көп адамдардын арышына каласыңар да, неселовой деген бир статьядан экинчи статьяга берип койсо, билип койгулар.
Соттук териштирүүдө эмнеликтен Исаковго бюджеттик каражаттарды майрамдык иш-чараларга максатсыз сарптаган деп айып коюлуп, мамлекет эсебинен төгүл чачыл дасторгон уюштурган башка жетекчилердин бир да бирөөнө андай кине коюлбагандыгы жоопсуз калды. Исмаил Исаковдун соттогу кызыкчылыгын коргогон адвокат Азимбек Бекназаров оппозиция өкүлүнө каршы козголгон кылмыш азыркы бийликтин саясий заказы экенин айтты.
Ар кандай жол менен болбосун ушул кездеги министр, коргоо министри генерал Исаковду чалыш керек да бир жерден тушаш керек. Ошого жанталашып аракеттелген эле нерселер эми үчүн депутат аялдарга открытка жазган, гүл берген 8-мартта эми үчүн ветерандардын балдарына тренинг уюштурган.
Мамлекеттик айыптоочу Кыргызстандын аскердик прокурорунун орун басары Тимур Карабаев соттук териштирүү мыйзам талаптарына ылайык жүрүп жатканын белгилөө менен чектелди.
Лично субъективное мнение, оно не может быть сейчас положено в основу.
Бул менин жекече субъективдүү пикирим. Аны кайсы бир негиз катары пайдаланууунун кереги жок. Ошондуктан мен пикир айткандан тартынып турам.
Поэтому я воздерживаюсь.
Исмаил Исаковго байланышкан соттук териштирүүлөрдүн башталганына 7 айдан ашты. Бул аралыкта айыпталынып жаткан коргоо министринин мурда орун басары генерал Борис Югай менен Балыкчыдагы 26-36 аскердик бөлүктүн мурдагы командири Рахат Эгинбаевга каршы кылмыш иштери кыскартылган. Аскердик соттун кийинки отуруму 13 ноябрга жылдырылды. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кыргызстанда өлүм жазасы кайтып келеби? Азаттыктан анда ушул темага кайрылсак, парламенттеги бийликчил Ак жол фракциясы өлүм жазасына бөгөт коюучу документке каршы добуш берди. Эгер парламент эл аралык пактынын экинчи факультативдик протоколуна Кыргызстанды кошуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун жактырганда, жогорку жаза Кыргызстанда өмүрүнүн акырына чейин түрмөдө отуруу жазасы менен алмаштырылмак. Анын аралыгында коммунисттер фракциясы өлүм жазасын конституцияга кайра киргизүүнү сунуштоодо. Сөз Бурулкан Турдубек кызында.
Бириккен улуттар уюмунун 89 жылдын 15 декабрындагы резолюциясы менен бекитилген бул эл аралык документке кошулуу маселеси кыргыз парламентине экинчи ирет сунушталып отурат. Алгачкы жолу парламентке 2006 жылы сунушталып, бирок конституцияда өлүм жазасын колдонуу жөнүндө берени бар болгон үчүн кайра кайтарылган болчу. Иш жүзүндө Кыргызстанда өлүм жазасын ишке ашыруу 98-жыл, адегенде президенттин жардыгына ылайык мораторий аркылуу ал эми 2006 жылдан баштап баш мыйзамдын чегинде токтотулган болчу. Кыргызстан экинчи факультативдик протоколго кошулуу аркылуу өлүм жазасын өмүр бою камакка алмаштырууну биротоло кепилдемекчи. Бирок президенттин партиясынын парламенттеги Ак жол фракциясы өлүм жазасын алып салууга байланышкан эл аралык документти колдогон жок. Фракция жыйынында депутаттардын бир тобу каршылыктарын түбөлүк жазага чектегендер үчүн жетиштүү шарт жоктугу менен негиздесе, экинчи топ кылмышкерлерге гумандуу мамиле жасоого карманча каршы болушуп, өлүм жазасын алып салууга караганда аны калыбына келтирүүгө көбүрөөк кызыктар экендигин тастыкташты. Алардын бири депутат Раиса Сидоренко.
Преступники, которые с особой жестокостью убивают людей, детей.
Кылмышкерлер адамдарды, балдарды, өзгөчө макаачылык менен өлтүрүп жаткандарды, буйрутма киши өлтүргүчтөрдү, адамдарды өмүрүнөн ажыратып аткандарды гумандаштырышыбыз керекпи? Биз аларга жакшы мамиле жасап, жашоо шартын түзүп беришибиз керекпи? Мен муну жаран катары элестете албайм.
Не могу себе представить.
Деди Сидоренко. Ал эми депутат Аскар Салымбеков өлүм жазасынын конституциядан алынып салынышын жаңылыштык катары санады.
А референдум менен баягы общий конституция болуп кеткен анда деген. Эгер жана андай смертный казнь дегенде айтып атпаймынбы, коомчулуктун 80-90% за смертную казнь болмок.
Салымбековдун мындай көз карашын жактабаган депутат Зайнедин Курманов өз кесиптештерин майдамсыз талкуу жүргүзүп жатасыңар деп сындады.
Уважаемые депутаты, вы должны показывать пример.
Урматтуу депутаттар, мыйзамга баш ийишиңер керек. Эл чечим кабыл алган, өлүм жазасы алынып салынган.
элдин эркине баш ийиш керек.
Надо подчиняться воле народа.
Деди депутат Курманов. Эл аралык документтин Кыргызстан үчүн мааниси депутаттарга өкмөттүн парламенттик өкүлү Нурканбек Момуналиев да түшүндүрүүгө аракет кылды.
Ушул факультативдик протоколго кошулган учурда ондон бизге да бир өзүнчө бир баягы шарттар түзүлүп атат. Жардам сураганга технический жардам, программный жардам, башка инвестиция, жанагы колонияларды кандай алып барыш керек, может быть кадр даярдаганга, может быть башка каражат жардам алганга жол ачылат да. Баш мыйзамыбызда баары көрсөтүлгөн. Өлүм жазасы бизде баары жок. Кошулабызбы, кошулбайбызбы бул протоколго, ал кала берет.
Деп түшүндүрдү өкмөттүн өкүлү. Антке менен фракциядагы көпчүлүк экинчи факультативдик протоколго кошулууга каршы добуш беришти. Өлүм жазасына байланыштуу мындай жагдайдын түзүлүшү коомчулукта бийликтин өлүм жазасын кайра калыбына келтирүүгө жасаган алгачкы кадамы катары бааланууда. Факультативдик протоколго Кыргызстандын киришин жактаган ак жолчу депутаттардын бири Гүлнара Дирбишеванын көз карашында өлүм жазасынын кайра козголушуна Коопсуздук кеңешинин акыркы аппарат жыйынында Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров менен Коопсуздук комитетинин башчысы Марат Суталиновдун билдирүүлөрү шарт түздү. Бул аралыкта парламенттеги коммунисттер фракциясы өлүм жазасын калыбына келтирүүнү сурап президентке кат даярдоого киришти. Фракция мүчөсү Анаш Сейтказиевтин азаттыкка билдиргенине караганда коммунисттер президенттен административдик реформа алкагында өзгөрүүлөрү күтүлүп жаткан баш мыйзамдын референдум аркылуу кайра каралышын, анда азыркы конституциядагы өлүм жазасын түбөлүк түрмө менен алмаштырган 14-чү беренесин алынып салынышын сураган атат. Коопсуздук кеңешинин акыркы аппарат жыйынынан кийин катуу талкууга алынып жаткан өлүм жазасы тууралуу президент Курманбек Бакиев өз пикирин айта элек. Бурулкан Турдубек кызы Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусуп жан, сиздер таңкы азаттыктын толкундасыздар. Таласта бир айдан бери түнкү лимиттен тышкарыда күндүз жарык өчүрүлүп келатат. Мындай көрүнүш жергиликтүү ишканаларга көп кыйынчылыктарды жаратууда, деп билдирет Таластан Уланбек Эсенгелди.
Талаш шаардык түндүк электро бөлүмүнүн диспетчерине телефон чалганда мына ушундай гана үндү угуп, ким болосуң? Бир айдан бери өзгөчө акыркы катуу суук боло баштагандан тарта түнкү лимиттен тышкары күндүз да кескин өчүрүлүүдө. Талаш шаарындагы жеке менчик Некс радиосунун жетекчиси Айбек Турдалиев мындай көрүнүштөн улам алардын эфири үзгүлтүгө учурап айрым учурларда толук чыкпай калып жатканын жана электр башкармалыгынын кызматкерлерин бул тууралуу ага айткан жообун азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Ушундай өчүрүүлөр байма-бай болот да. Талаш шаардык горсетке чалса бизде ремонт иштери жүрүп атат деди. Мындай беспредел качан токтойт? Биз иштей алабызбы? Аны тиги ТФС-ке айтыңыз, ТПС-ке айтыңыз, ПЭС-ке айтыңыз дейт. Тиги токтогулдан бери келе жаткан электр энергиясы биздин Таластагы Семетей подстанциясынан келет. Ага кирип, эгерде бир жолдон бир чоң авария болсо, анда Талас өрөөнү жалпы өчмөк да. Биздин бет маңдайыбызда турган Талас областык мамлекеттик администрациясы свети жаркырап күйүп турат, мэрия күйүп турат. Жалпылап айтканда, биз ишкана иштеп атабыз, элге маалымат жеткизейин деп атабыз. Ал маалыматтар үзгүлтүккө учурайт.
Мындай нааразычылыктар көбүнесе компьютердик техникалар менен иштеген мекемелердин кызматкерлеринен түшүүдө. Алардын айтымында өчүрүлгөндө техникалар тез-тез бузулуп, жарактан чыгып, бул мамлекетке чоң чыгым деп келишет. Түндүк электр башкармалыгы түзүлгөндөн тарта пайдаланчулар менен электр башкармалыктын ортосунда эки тараптуу келишим да түзүлгөн. Ал келишимде кардар светке төлөмдөрдү өз учурунда төлөп туруусу жана экинчи тараптан кардарга свет үзгүлтүксүз берилүүсү тууралуу жазылган. Айбек Турдалиевдин айтымында бул келишим көбүнесе түндүк электр башкармалыгы тарабынан бузулат.
Бул кышка даярдык эместигин көргөзүп турат да. Ачык эле көргөзүп турат. Таластын ичинде кышка даярдык жок экендиги. Кышка даярдык кычыраган кышта башталабы? Светке төлөйбүз, бардыгын төлөйбүз. А эмне себептен мен өз укугумду бере албайм? Эмне үчүн менин укугум тебеленет? Эмне үчүн менин кардар катарындагы талабым аткарылбайт?
Ал эми түндүк электро башкармалыгынын Талас облустук филиалынын жетекчиси Алик Дүйшекеев азаттыкка ырасташынча күндүз кескин өчүшү трансформаторлор жарылып аларды калыбына келтирүүгө каражат жетишсиз.
Күндүзгү учурда өчкөн өзүңүздөр билесиздер, бизде профилактикалык жумуштар бар, аварийно-восстановительный жумуштар бар,
Эмалардын баарын жайында жазыш керек.
Эми өзүңүздөр билесиздер, бул беспрерывный процесс снаб жана электроэнергия деген. Техникалык капиталдык ремонттордун баары өз убагында физический объем бизде жазылган. Ага карабастан өзүңүздөр билесиздер, азыркы карыз населениянын карызы 230 миллион сом Талас областынкы. Анан ушул акчанын жетишсиздигинен бизде дагы толук капиталдык техникалык ремонт болбой калды.
Облыс боюнча түндүк электр тармагына республикадан капиталдык ремонт иштерине быйылкы жылга 27 миллион сом каралган. Облыстук түндүк электр башкармалыгы анын 10 миллионго жакын каражатын гана өздөштүргөн. Жетекчиликтин айтымында калганын өздөштүргөнгө каражат жок болууда. Уланбек Эсенгелди, Талас Азаттык.
Саат 8:15 калды. Азаттыктан кезек кабарлар бүлтүнүндө. Бүгүн Алекбек Жекшенкуловдун иши боюнча соттук териштирүү болот. Парламент чет жерде да жашаган кыргыздарга тарыхый мекенинин аты улдугун берүүнү жеңилдетүү жолдорун талкуулайт. Бишкекте Борбор Азиядагы каржы каачылыгына каршы күрөш талкууланат. Чет өлкөлүк жарандардын багып алуусуна муктаж балдардын маселесин социал-демократтар тез арада чечүүгө чакырышууда. Декабрдан баштап Бишкектеги маршруткалардын айдоочуларына иш маалында чылым чегүүгө тыюу салынат. Дүйнөлүк кабарлардан. Ирандын президенти өлкөнүн ядролук менчигин коргоого сөз берди. Өзбекстанда театр директорунун өлүмү боюнча 3 киши камакка алынды. Чочко тумоосу Украинада президентти өкмөт башчысы менен кайраштырды. Орус чиркөөсү католик попу менен жолугушуу багытындагы жылыштарга ыраазычылык билдирүүдө. Микрофондо Жаңыл Жусуп жана Азаттыктан анда айрым темаларга кененирээк токтолобуз. Ушул күндөрү Германиянын Ганновер шаарында айыл чарба техникаларынын эл аралык көргөзмөсү өтүүдө. Ага Кыргызстандан да ишкер чарбагерлер келишкен. Алардын бир тобу Ханзе Винкель шаарындагы класс ишканасында болушуп, анын продукциялары менен таанышышты. Аксуу райондагы жемиш акционердик коомунун директорлор кеңешинин башчысы Теңизбей Жункеев ишканадан алган таасирлери жөнүндө Амирбек Азамулуна телефондон айтып берди.
Теңизбай мырза, Германиянын Харизе Винкель шаарындагы атактуу Класс машина куруу компаниясында болуп, ишкана чыгарган айыл чарба техникалары менен таанышкан экенсиз. Кандай таасир алдыңыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз адегенде?
Буну кандай деп айтыш керек? Бул өзү азыркы дүйнө жүзүндө эң эле алдыңкы технологиялардын бири экен да. Анан дагы экинчиси, бирде бир эң мыкты нерсе, булар сеноуборочный техника чыгарат экен да. Жанагы чөптү чапканда 6 метр жерди ушундай сонун кылып туруп чаап, борпон кылып жакшынакай ушу волокко тургузуп берет экен. Артынан анан өздөрүнүн ар кандай пресс подборщиктери бар экен, чоң квадратный. Анан ал квадрат болгондо дагы жанагы престен чыккандан кийин сразу эле булай биякта жаан көп жайды экен да. Анан сразу эле салафанга ороп чыгарып, эч кандай ушул бир кыйынчылыгы жок. Мына быйылкы жылы бизде дагы ушул көл өрөөндө, чүй өрөөндө абдан катуу жаан жаанда жээде 10 күндөп жаап эметкен күндөрү болду. Мына ушул технологиясын көрдүк. Анан майда квадратный чөп пресс дейт экен, чоң квадратный пресс, рулонный кылып ушулардын баардыгы абдан кызыктырды да.
Теңизбай мырза, мына сиз күздүк буудайдан гектарынан 70 центнерден алдык дедиңиз. Бул ошол жана сиздер сатып алган немис техникасына байланыштуу болдубу же үрөндүн сортуна байланыштуу болдубу?
Үрөндүн сортуна байланыштуу. Бул мындай да, урожай алыш үчүн бир 3-4 компонентти туура кылыш керек да. Биринчиден семена жакшы болуш керек.
Дан.
Экинчиден жердин жана обработкасы абдан мыкты болуш керек. Жер канча түз болсо, семенаны канча ошо түз жерге бирдей тереңдикте закладывать этсе, ошончо баары чыгат. Анан бизде момундай болот да. Ошондой техника жок, технологиясын туура пайдаланбай эле эптеп септеп жерди айдап чала улам малалап туруп анан сеэп жиберебиз. Анан ошондо да 3 центнерден сепкенде ошонун 1.5-1 центнери чыкса чыгат, чыкпаса калганы тең калып калып атпайбы?
Теңизбай мырза, мен билгенден мынабул Ош, Баткен облустарында дыйкандар эгип алган эгинин буудайында оруп ала албай өтө комбайн жоктон кыйналып жүрүшөт да. Могул сиздерде да ушул проблема барбы Ысык көл боюнда?
Эми бул проблема баардык эле жерде бар чынын айтканда. Азыр дагы сүйлөшүп атабыз, эми жанагы комбайндар өтө эле кымбат экен, 100 000 евро. Бирок ошол 2-3 жыл иштелгендерди саткандар бар экен да бирде. Аларды болсо 30 000, ошол 25 000 ушун тегерегинде сатат экен. Ошол өзүнчө фирма болуп алыпчы. Билесиңер да, немистер техникасын кандай кармайт. 3-4 жыл иштеген техникасы почти жаңы техникага барабар экен. Мен ошол ойлоп атабыз, эми ошол жана 30 миң болобу, 25 миң болобу, 3-4 киши кооперативде айтып ошол бирден-бирден комбайн алып, бирден-бирден жанагыдай сейилке алып, бир эле сейилке ошол баарын жасайт дегенде өзү айдайт, өзү себет. Мен ошол жанагы бир мыкты жери баарын тептегиз кылып, ар бир точкага точно семерасы салгандан кийин ошол болгону 2 центнерден айдайт дегенде 100% чыгат экен. Жана 70-90 центнер алган ошондон экен да.
Теңизбай мырза, рахмат маегиңизге.
Амирбек Азам уулу Теңизбей Жункеев менен маектешти. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда чочко тумоосуна чалдыккандардын саны 30га чукулдап калды. Бул тумоо кеңири тараган Сауд Арабстандан Меккеге баргандар кайтып келгенден кийин абал кандай өзгөрөөрү белгисиз. Азырынча Кыргызстанда чочко тумоосуна каршы ар түрдүү чаралар көрүлүүдө, бирок Жалал Абад областына бул ооруну алдын алуучу дарылар келе элек. Анын аралыгында Орусияда иштеп кайтып келген облустун 3 тургунунан чочко тумоосу табылып, алар азыр Ноокен райондук жана Таш Көмүр шаардык ооруканаларында дарыланууда. Чочко тумоосунан сактануунун жолдору барбы? Бул жаатта облустук санитардык эпидемиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгери Үсөнкул Жоробаевдин кеп кеңешине көңүл бурсак, дарыгер менен Ырысбай Абдраимов маектешти.
Жалал Абад облусунда чочко тумоосуна карата канча адам аныкталды?
Чочко тумоосуна күмөндөрдөп 3 адам жаткырылган. Бирөөсү Таш Көмүр шаарында, экөөсү үй бүлөсү менен Ноокен районунда. Үчөөсү тең аныкталды чочко тумоосу.
Областын калкын чочко тумоосунан сактоо боюнча кандай иш-чаралар көрүлүүдө? Жетиштүү дары-дармектер барбы облуста?
Жетиштүү дары-дармектер бар. Тиги оорулууларга дагы ошол күн эле дары-дармектер менен камсыздылганбыз. Тамифлю деген дары 7120 капсула алып келинген. Ошол аябай жакшы эффект берет. Оорулуулар ошол дарыларды ичип атат. Грипп сымал оору болсо, температурасы көтөрүлсө, жөтөлсө, чүчкүрүп ышкырып калса, ар бир айылда үй бүлөлүк дарыгерлер топтору бар. Ошолорго кайрылса, врач гана аныктай алат. Эгерде ошол чочко тумоосуна күмөндөр деп эсептелсе, алардан анализ алып туруп, ошол күнү биз лабораторияга жөнөтөбүз.
Калкты чочко тумоосунун алдын алуу үчүн эмдөө дарылары барбы?
Азыркы күнгө эмдөө вакцинасы келе элек. Ал келсе сөзсүз түрдө группа риска деп коет, ошолорго беребиз. Элди мен айтат элем, негизи азыр өздүк гигиенаны сакташ керек, коомдук гигиенаны сакташ керек. Мүмкүн болушунча аш тойлорду азайтыш керек. Кино, дискотека дегендерди токтотуп эле турсак жакшы болот эле ушул.
Чочко тумоосу сарс тумоосунан кандай айырмасы бар? Өзгөчө белгиси болобу?
Андай деле өзгөчө белгиси болбойт. Биздин эл аны ошол жөнөкөй грипп деп эле кабыл алышы мүмкүн. Могу келген 3 случай тең Москвадан келишкендер. Тиги экиси күнү Москва Бишкек поездинде келген, тиги Таш Көмүрдүн тургуну. Экиси күнү келген 11-чи вагондон Бишкекте дагы 6 адам жаткан болчу. Ошолор менен контактта болуп келген кыз ошондуктан аныкталды. Биз Москвадан келдим дегенден кийин эле шексинип туруп чочко тумоосун анализ алдык. Ноокендеги дагы Москвадан спец рейс менен учуп келген, 4-түндө оорой баштаган, 6-сында кайрылган, ошол эле күнү госпитализация болуп дарылоо башталган. А бирок ошол убакта биздин медициналык кызматкерлердин аракети менен күйөөсү дагы уже температурасы бир аз көтөрүлө баштаганда, күйөөсүнө дагы сөзсүз эле жугушу мүмкүн да. Күйөөсүн да жаттырып туруп, андан да анализ алдык эле, ал дагы чочко тумоосун аныкталды. Күйөөсүн аябай жакшы болуп калды. Биз практикада көрүп атабыз, канчалык эртерээк медициналык кызматкерлерге кайрылса, ошончолук эртерээк дарыланып чыгып кетүүгө жакшы болот.
Алар менен учурашкан, алардын туугандары, уруктары, тааныштары изилденип жатабы?
Таш Көмүрдөгү кыз 2 эле күн болгон. Таш Көмүрдөгү учурашкан 34 адам аныкталды, ошол тууган уруктар. Аны биздин медициналык кызматкерлер, санепид көзөмөлдөө борборунун эпидемиологдору толугу менен көзөмөлгө алышкан. Эртең менен кечинде температурасын өлчөп турушат. Алардын ичинде азырынча эч кандай ооруга шектүү деген адам жок. Ноокен району боюнча 110 адамды Шайдан округу боюнча тизмеси менен врачтардын көзөмөлүнө турат. Булардын арасында дагы бактыга жараша азырынча эч кандай чочко тумоосуна күмөндөлгөн адамдар жок.
Кадырлуу угармандар, биз менен Жалал Абад областык санитардык көзөмөл борборунун башкы директору Үсөнкул Жоробаев маектешти. Ага суроо берип жооп алган Ырысбай Абдраимов.
Азаттыктын студиясында Жаңыл Жусупжан бүгүн 12 ноябрь 2009 жыл кезек эми тарых барактарында. В 1554 жылы 12 ноябрда Британ парламенти Рим католик динин кайра тааныган. 1812 жылы бул күнү Москвадан чегинген Наполеон аскерлери Смоленскге жеткен. 1927 жылы Леон Троцкий компартиядан чыгарылып, СССРде бүтпөйлүк Йозеф Сталинге өткөн. 1933 жылы 12 ноябрда нацисттер Германиядагы шайлоодо жеңип алышкан. 1970 жылы Колумбияда 40 жылдагы эң каргашалуу сел каптоодо 500 киши каза таап, миңден ашыгы дайынсыз жоголгон. 1992 жылы бул күнү исламчыл согушкерлер Египетке туристтерди жолотпоо максатында ок атып 5 немис 2 Египет жаранын жарадар кылган. 2005 жылы бул күнү полиция 2-чи дүйнөлүк согуштагы нацисттик аскерлерди даңазалаган немис 12 000 неонацисттер менен кагылышкан. Азаттыктан эми маданий темага өтсөк. Бүгүн улуттук китепканада жана опера балет театрында кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылуковтун 60 жылдыгына арналган маданий иш-чаралар өтөт жана Эс тутум кыргыз жолу кыргызчылык үчилтигинин бет ашары болот. Ал эми эртең мамлекеттик сүрөт музейинде Кыргызстандагы уйгур сүрөтчүсү Талгат Мирахимовтун 65 жылдыгына арналган Азия аттуу жеке көргөзмөсү ачылат. Бул темаларга Фатима Абдалова кайрылат.
Кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыков мурдатан кара сөздө да, поэзияда да, публицистикада да жазып келаткан кыргыз таануу багытын дагы улантып, жаңы эмгектерди жаратты. Жазуучунун 60 жылдыгына арналып бүгүн Бишкекте өтө турган иш-чараларга Бата руханий изилдөө борборунун директору Кадыр Кошалиев төмөндөгүчө токтолду.
Бүгүн кыргыз маданий коомчулугунда өтө чоң окуя болуп атат десек туура эле болот, анткени кыргыздын көрүнүктүү акыны, жазуучусу Асан Жакшылыков бүгүн 60 жылдык юбилейин белгилеп жатат. Анда бир топ иш-чаралар белгиленген. Саат 10 деле улуттук китепканада атайын акындын, жазуучунун өмүр чыгармачылыгына арналган кино тасма көрсөтүлөт. Андан кийин 12:00 баштап Эс тутум, кыргыз жолу, кыргызчылык деген 3 китебинин бет ачары саат 4:00 болсо опера балет театрында акындын сөздөрүнө жазылган чоң программадагы концерт болот.
Деди Кадыр Кошалиев. Ал эми эртең 13 ноябрда мамлекеттик көркөм сүрөт музейинде Кыргызстандагы уйгур сүрөтчүсү Талгат Мирахимовтун 65 жылдыгына арналган Азия аттуу жеке көргөзмөсү ачылат. Талгат Мирахимов мындан 50 жыл илгери Кыргызстанга Кытайдын Кулжа жергесинен көчүп келип, Кыргызстандан жана Орусиядан сүрөтчүлүк билим алган. Сүрөтчү алдыдагы көргөзмөсүн бекерге Азия деп атап жатпаганын билдирди Азаттыкка. Себеби көргөзмөгө коюлуп жаткан 60 эмгекте Орто Азиядагы бардык калктардын жашоо тиричилиги, каада салты чагылган. Ал эми сүрөтчүнүн мындай эмгектерди жаратуудагы максаты унутулуп бараткан ата баба салттарын урпактарга калтыруу.
Түрк калктарынын ушу кыргыз болобу, уйгур болобу, өзбек болобу, казак болобу, ушу биздики сыңылган өрп адат, кылмыш этларыбыз, биздики үйлөрүбүз баары окшойт да, баары Средний Азия халкы болгон экен. Ата бабаларыбыз, анелерибиз турган жайлар, архитектура баган сыры биздики өзүн жарактыктарыбыз жоголуп атат. Баары коробка болуп кетет, анан кийин небире чебирелер укпай калат, кандай биздики каяктан келип кандай жасаганбыз. Ушу сыяктуу мен саклап калайлык ушу өрп адатыбызды жашап атам.
Талгат Мирахимов кийинки жылдарда Европанын бир катар өлкөлөрүндө өзүнүн көргөзмөлөрүн ачып келет.
Мен 10 жыл болду Европада көргөзмө жасап атам. Франция, Бельгия, Германия, Люксембург ар жылы барып ушул жерде персоналдык выставка жасап келип атамын. Бул жерде портрет бар, анан Кыргызстандыки пейзаждар, Кажысай, Жетоос, Исык көл пейзаждары бар көпүнчөсү, анан тематический сүрөттөр бар, уйгурлардыки старый базар деп коебуз.
Деди сүрөтчү Талгат Мирахимов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 16 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз ата журтубуздагы билим берүүнүн сапатын арналат.
Батыш адистери, эгерде мекенибизде учурдагы билим берүү системасы жаңыланбаса, анда 2050 жылы Кыргызстан өлкө катары сызга отурушу мүмкүн деп эскертүүдө.
Ал арада кыргыз өкмөтү жогорку окуу жайларды заманга шайкеш реформалоо долбоорун даярдап жатканы маалымдалды.
Неге Алатаудагы билим берүү тармагын кантип жакшыртуу керек?
Бул сыяктуу суроолорго Азаттык Плюс тобу чет өлкөлөрдө таалим алып келген жаштар, мугалимдер жана адистер менен бирге жооп издейт.
Google экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан уктурууну Жаңыл Прага студиясынан мен алып бардым. Биздин толкундан кетпей туруңуздар, азыр бир аздан кийин Азаттыктын экинчи бир сааттык жаңы программасы обого чыгат.